Být nehetero je prostě ve společnosti pořád stigmatizovaný. Trans lidi a nebinární lidi v té společnosti jsou míň akceptovaný než třeba gayové a lesby. Málo vyhledávají lidi duševní pomoc, nehledě na to, jakou mají sexuální orientaci. Vztahy lidí a láska jsou jenom jedny.
Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska.
Ahoj, tady je Markéta Šetinová, psychoterapeutka z Institutu Moderní láska. Posloucháte speciální sérii podcastu Balance, kde s experty a expertkami napříč obory přemýšlíme o trendech v seznamování, vztazích a partnerství v dnešním Česku.
Hezký den přeje také Petr Bouška, jsem rád, že posloucháte sérii Moderní láska, ve které čerpáme z výzkumu o intimitě a vztazích, kterou pro Radio Wave a Český rozhlas exkluzivně zpracovala agentura Behavio.
Ve studiu je s námi Michal Pitoňák, vedoucí pracovní skupiny Duševní a veřejné zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí v Národním ústavu duševního zdraví. A zabývat se budeme rozmanitostí ve vztazích.
Ahoj Michale, díky, že jsi přišel.
Ahoj.
Moderní láska.
Ze zahraničních výzkumů vyplývá, že čím dál víc lidí se hlásí k jiné než heterosexuální identitě. I průzkum od Behavia ukazuje, že zatímco v nejstarší věkové kategorii jen 5% neheterosexuálních lidí, mezi 18 a 24 lety je to 14%. Jak máme tento nárůst chápat?
Myslím si, že ten nárůst odráží to, že se mění společnost a že lidé, kteří jsou v současnosti starší, tak prožívali svoje dospívání a to je objevování své sexuality, vztahovosti, vztahů, romantických vztahů, identity v době, která byla podstatně méně svobodná, podstatně méně informovaná a neposkytovala prostor pro to, aby mohli vlastně nacházet to, kým jsou. Byla plná norem. V současnosti lidi mají nejenom internet, ale prostě jsme svobodnější demokratická společnost, která se zajímá o tu rozmanitost, poskytuje jí prostor, vytváří nový pojmy, díky kterým si můžeme lépe rozumět a tudíž tak nějak logicky se jako kdyby ten prostor, který dřív byl nějakou šedivou zónou, která měla být nějak potlačena, vměstnána do té většiny, která měla být černobílá, tak teďka vlastně se vybarvuje těma různýma pestrostma, které teda byly vždycky součástí toho potenciálu lidského, ale v tuhle chvíli o nich můžeme mluvit, pojmenovávat je a vlastně je přijímat, osvojovat je.
Mně se strašně líbí, jak jsi použil to slovo lidský potenciál k té pestrobarevnosti. Znamená to, že lidi, kteří mají, řekněme, nevětšinovou sexuální orientaci nebo tu neheterosexuální, a nemusí to být jenom sexuální orientace, je vlastně, řekněme, v dějinách nebo v nějakých moderních dějinách stejně, akorát není tím, že se o tom mluví a ti lidé se k tomu mohou přihlásit a mohou to zkoumat, jak se o tom mluvil, tak to působí dojmem. Působí dojmem, že jich je více?
Určitě. Já si myslím, že vlastně ten potenciál, ta osa rozmanitosti, to, co nazýváme tou sexualitou, že to je něco, co je vlastně na nějakým kontinu, je to spojitý fenomén, který je nerozkrájitelný do nějakých kategorií. Ale každá kultura si našla nějaký způsob, nějaký normy, historické epochy, kterýma něco se snažila nějak ovlivňovat, nějak prostě potlačovat nebo z toho něco těžit a podobně. Ono dost těch různých kultur žije taky pohromadě na této jedné planetě a protože čím dál tím jsme globalizovanější, tak se taky jako zájemně ovlivňujou. Takže je to taky hodně jako komplexní, ale ten potenciál si myslím, že tam byl vždycky. A strašně záleží na tom vlastně, co my vnímáme jako sexualita, co to je, jak to definujeme, jo? A to bychom se tady mohli bavit opravdu strašně dlouho.
Já si pamatuju, když jsem vyrůstala v 90. kolem roku 2000, často se opakovalo, že sexualita je vrozená. Můžeme tohle na základě nejnovější evidence říct? Co vlastně teda utváří sexualitu?
Tahle ta otázka bývá dost často kladena zejména v kontextu toho, jestli je třeba vrozená nějaká neheterosexuální orientace. Jo? Protože my máme tendenci se ptát na původ věcí, které nějak jako vnímáme, jako že nejsou normální, nejsou součástí té normy, protože jinak se nad nima nepozastavujeme. Myslím si, že v současnosti ta otázka hodně ustupuje do pozadí, protože si uvědomujeme, že ona je vlastně nějak normativní, nějak vyčleňuje, nějak spochybňuje nebo vytváří potřebu vysvětlovat jenom nějakou část lidí. Přitom ty ostatní jsme jako nikdy, ty heterosexuální jsme nikdy nepotřebovali vysvětlovat. Ale co to je vlastně teda ta sexualita a jaký části té sexuality jsou založeny na nějakých pudech, na nějakých potřebách? Já třeba kdybych si vzal Maslovovu pyramidu, tak je sexualita podobně velkou potřebou jako hlad a pití, vzduch. Patrně ano, protože jako v té definici je nenahraditelná žádným jiným zdrojem. A myslím si, že v tomhle ohledu je nějak přirozená, ale koukat se na ní, nějak to esencializovat takzvaně, jako úplně se na to koukat, že to má plnit jenom nějakou jednu přirozenou funkci, třeba reproduktivní, tak to by byla ohromná redukce sexuality na reprodukci, protože sexualita je taky komunikace, vztahovost, je to způsob vyjádření, je to způsob, kterým kompartmentalizujeme vlastně náš prostor, s kým, kde trávíme, jak dlouhou dobu, jak je rytmická ta doba a tak dále.
Prosím tě, mohl by se vysvětlit termín kompartmentalizace?
Tak je to vlastně rozdělování toho, kde trávíme třeba který čas. Vezměme si, že prostor kolem nás je rozdělený do míst. Jo? Místa jsou většinou, jak pojmenováváme ty prostory, takže třeba doma, práce, škola. To je vlastně nějaký kompartment toho našeho života, nějak to rozdělovává, rozčleňovává. A to, kde chceme být, nebo nechceme být, nebo kde můžeme být tím, kým jsme, dost záleží právě na tom, jaký třeba normy nebo jaký mocenský vztahy v těch daných prostorech fungují.
A mohl by si tohle třeba konkrétně ilustrovat právě na té sexualitě?
Určitě. Určitě jste se už setkali někdy s termínem nechte si to na doma, nebo to patří jenom do ložnice. A to se jako vlastně zdánlivě jeví, jako kdyby sexualita byla jenom nějaký pohlavní akt. Jako kdyby to byla jenom nějaká otázka tělesného kontaktu s účelem třeba dosahovat orgazmu. Jo? Jako kdyby jsme redukovali celou sexualitu jenom na ten, teď to zkusím pojmenovat, jenom jako ten tělesný sex. Ale ona ve skutečnosti, že jo, je prostě sociální, společenská kategorie. Sexualita je část naší rozmanitosti. Je to, jak se vyjadřujeme, ke komu máme potenciál něco cítit, s kým chceme jak dlouho být, jak vlastně sdílíme ten náš život, je to závazek, je to zájem, je to potenciál k tomu dělat nějaké kompromisy, něčeho se vzdávat, ale něco sdílet, je to nějaký takový fenomén, který probíhá v tom našem životě.
Když se podíváme na veřejnou a mediální debatu o, řekněme, sexuálních menšinách nebo o sexualitě obecně, tak se často objevuje, jakkoliv si myslím, že ta debata není v dobré formě, tak se často objevuje ten argument, vždycky tady byly dva gendry nebo dvě pohlaví. Existuje v historii třeba i nějaké premoderní, nějaká společnost, kultura nebo nějaké pojetí, nějaký diskurs, kde by tohle neplatilo?
Mm-hmm. Tak to teďka je vlastně si myslím důležitý trošičku rozlišit, že ta sexualita označuje vlastně třeba nějaký city, potenciál k tomu chtít mít s někým nějaký vztah nebo něco sdílet. A teďka my ten potenciál většinou rozlišujeme k tomu, jako ke komu mám tu šanci vlastně. A to je nějaká atraktivita, jo? Kdo mě přitahuje. A to už je trošku ta oblast toho, kde začínáme sledovat i tu genderovou, i tu pohlavní rovinu, protože vlastně nás zajímá, přitahuje mě žena, přitahuje mě muž, nebo mě přitahují osoby, které jsou právě nějak rozmanitější, co se týče toho, překračují nějak třeba tu normu maskulinity, femininity, přitahují mě víc třeba maskulinější ženy nebo femininější ženy, maskulinější muži, femininější muži, nebo naopak ty, kteří třeba tohleto úplně nějak rozvostřují. To už je potom, kde se nám to trošku stýká, ale jsou to přitom dost rozdílní jako fenomény, ten gender a ta sexualita. A samozřejmě vlastně to, v čem my teďka žijeme a co se snažíme trošku překonávat, a to je to binární vidění toho, že jsou jenom muži a ženy, a díky filmům jako Úsvit vnímáme, že i na té úrovni té biologické vlastně jsou i intersex lidi, kteří mají ty pohlavní znaky obojí nebo různě namíchaný, a není možný říct přesně jako a definovat, kdo je žena a kdo je muž, jo? Nebo v tomhletom biologizujícím diskurzu bych řekl, kdo je samice a kdo je samec, jako jo? Ale v tom genderu je to teda samozřejmě samozřejmě složitější. No a ty kultury jiný se k tomu stavěly jinak. Určitě bavíme se dost často třeba v původních obyvatelích Severní Ameriky o takzvaných Two Spirit People, to je takový dvě S v té jejich zkratce LGBTQ, 2S plus a tak dále. Nebo určitě jste se možná setkali s termínem hijra, což jsou zase vlastně osoby, které překonávaly takový nějaký rozdělování osob na muže a ženy zase z té indické kultury. A různé kultury a zejména některé skupiny, které jsou v současnosti už jako kdyby spíš maličký pralesní národy a tak, mají vlastně toho nastavení toho genderu a pohlaví a sexuality úplně jinak, než jak my na to nahlížíme. Ale to, co je tady, to je nějaká euroamerická kultura, která se rozvíjela.
Takže to není moderní fenomén.
To, jestli vlastně lidi jsou muži, ženy a i nebinární a trans a že se nějak překračují ty normy, tak to je vlastně taky otázka už té lidské přirozenosti od jak živa. Jenom jsme na to nějak nebyli připravení v té naší společnosti takhle nahlížet, protože jsme si nastavovali nějaký normy nebo nám byly nastavovány nějaký normy nějakýma dominantníma třeba náboženskýma přesvědčeníma.
Když jsem řekla v té první otázce slovo neheterosexuální, tak ve mně byla malá nejistota, jestli jsem to řekla správně. Teď jsem od tebe slyšela LGBTQ+, říkala jsem si, jestli nepoužít slovo queer. Jak to je? Jak se vyjadřovat tak, aby to bylo inkluzivní, citlivé?
Ono těch pojmů, které se vyjadřují k sexuální nebo vztahový nebo romantický rozmanitosti lidí, pojmů, které se vztahují k pohlavní a genderový rozmanitosti lidí, je celá řada. Teďka k té skupině sexuální, vztahový a romantický rozmanitosti. Tam můžeme použít třeba, že lidi jsou neheterosexuální, protože ne všichni lidi přijímají nějakou identitu. Pojem LGB a třeba Q, tak to jsou vlastně zkrátky lesba, gay, bisexuál, queer. A to jsou všechno identitní pojmy. S tím, že u queer ty, kteří znají queer teorie, si říká, chytají se možná za hlavu, ježiš, když ta teorie, aby náhodou tady prostě jsme ty identity nemuseli mít a trošku je rozpouštěli a zpochybňovali a tak, takže pro ty říkám, ano, vím, že to taky má tenhle ten význam, ale spousta lidí to používá jako nějaký zastřešující termín. Jo, a to je vlastně i taky ten akronym toho LGBTQ+. Teďka jsem vynechal T a vynechal jsem třeba I, takže občas slyšíte LGBT, LGBTI, LGBTQ+, a teďka to je, protože tam jsou i lidi, kteří jsou rozmanitý genderově, takže trans lidi, nebinární lidi, anebo s pohlavní rozmanitostí a variace pohlavních znaků, intersex lidi. A on trošku je nešikovnej ten termín, protože směšuje pak tu genderovou a sexuální rozmanitost, ale lidi ho používají jako komunitní, jako nějaký, řekněme, jako skupinový efekt. A zase teďka jsem řekl komunita, jo, komunitní. To je taky teďka v poslední době trošku demonizovaný termín, protože zejména u nás docela se zažilo, když někdo řekne, jsem součástí komunity, třeba gay komunity, tak jako kdyby to znamenalo, že vlastně ten člověk je gay. Ale původní význam slova komunita je, že třeba spolu lidi se setkávají, že spolu sdílejí nějaký hodnoty, že třeba spolu si pomáhají, aby organizovali takovou událost jako Pride nebo nějaký festival. A tam ten pojem má význam, ta komunita, protože si lidi nepřipadají sami, pomáhají si, jsou spolu solidární. Ale když to sploštíme a budeme si říkat, gay komunita rovná se neheterosexuální člověk nebo LGB člověk, tak tím vytrácíme vlastně tu nianci. Není žádný dokonalý pojem, ještě bych měl třeba zmínit, že můžeme říct sexuální menšina třeba, jo, ale ono už i ta menšina jako může dost provokovat spousta lidí nebo minorita. Lidi si nechtějí připadat jako nějaká malá část, nějak nevýznamná část, nějak ve vztahu k druhým, takže i tam to někdy nemusí uspokojovat. Já si myslím, že je dobrý dívat se na ten kontext a zkusit ty pojmy vždycky používat nějak tak, jak jako to vycítíme zrovna v tu chvíli jako vhodný.
A co, když to řeknu špatně?
No, tam je důležitý si říct, dobře, všichni máme právo přece na tu chybu. Když nám někdo řekne, že si to třeba nepřeje, aby jsme ho tak oslovovali nebo jí tak oslovovali, tak prostě se opravíme. A tam je velký rozdíl mezi tím, když tu chybu potom máme jako chuť opakovat furt, jakože na ní trváme a to už vlastně není chyba, to už je pak náš nějaký postoj, který je nepřijímající, anebo se prostě jenom opravíme a posuneme se dál.
Také v té debatě se často objevuje patologie a patologizace. Jo, když se podívám třeba do historie, tak homosexualita, což byl termín, který byl používaný, do nějaký míry ještě je používaný, tak to bylo označované za patologii. Co dneska je podle těch nejnovějších výzkumů a trendů považováno za patologii a co je škodlivé v sexualitě?
To je takový soubor otázek pro mě. Možná teda bych měl říct, že třeba ten pojem homosexualita je odmítaný zejména kvůli tomu, protože to byla prostě historicky nějaká kategorie, nějaká škatulka medicínská nebo právní a sloužila vlastně k odsuzování lidí nebo k nějaký jejich diagnostice. A protože v Americe už od roku 1973 a v celosvětově dle Světové zdravotnické organizace od roku 1990 homosexualita není nějak jako kdyby patologizovaná, není součástí takzvaných třeba mezinárodní klasifikace nemocí, tak ten termín nepoužíváme, posouváme se dál. Ale když bychom se měli ptát na to, co je vlastně v tom sexu nebo v té sexu patologické, tak a v současnosti, tak bychom asi měli primárně hodnotit kritérium nekonsenzuality, toho, že je něco nedobrovolné, nebo že ten sex třeba je vyžadován od osob, které nejsou ještě způsobilé věkově, nebo ta forma toho sexu nevyhovuje oběma stranám, není teda takzvaně závislá na konsentu, na tom souhlasu, ale vychází z nějakých jako mocenských nerovnoměrných vztahu.
Takže tam slyším, že se to hodně vlastně promítá do té vztahové roviny.
Určitě. Ono je to vždycky nějaký vztah, ale jsou formy toho sexu, které třeba můžou být nerovnoměrné, co se týče toho mocenského vztahu, ale jsou konsenzuální, protože si to lidi přejou, třeba nějaký roleplay, nebo nějaký BDSM, nebo kink a podobně, ale rozdíl je prostě, když to ty lidi chtějí a přejí si to, protože jim to vyhovuje.
Když to ještě vrátím k té rozmanitosti, já jsem teď nedávno mluvila o rozmanitosti na jedné přednášce a z publika byl dotaz od jedné paní, že toho je dneska tolik, jak v genderu, ve vztazích, v sexu, že je těžký si zjistit, co vlastně chci já. A tak si i říkám, že tohle může být nějaké téma jako pro hodně dospívajících, co teda v sexu nebo ve vztazích chci, jak to mám v sobě vyzkoumat. Co by si jako poradil, jak teda hledat, kdo v tomhle jsem?
Mně přijde, že to vlastně není úplně těžký v současnosti, protože je to naopak hrozně moc otevřený tomu, aby vlastně člověk našel a nevnímal se jako někdo, kdo je nějak špatně, protože ono na jednu stranu se může zdát, že těch různých pojmů, který jsou a jsou nějak nepřehledný a lidi se v tom nemusí vyznat, je, že je hrozně moc a že to může nějak být matoucí. Ale když k tomu koukneme jako spíš, že ty lidi se prostě pohybujou na nějakým grafu, nějakých mapách, na nějakých prostě možnostech a příležitostech a dřív by se třeba cítili nějak divně kvůli tomu, tak v současnosti právě kvůli tomu, že třeba si řeknou, no jo, hele, ale tak teď jako vlastně já jsem teda asi jako třeba aromantická osoba, nebo nějaký gay sexuál třeba, tak vlastně já jsem v pohodě, tady jsou lidi jako já, tvořej vlastně nějakou jako skupinu, se kterou si můžu povídat, můžu se cítit jako normálně. Vlastně tady ta afirmace, jo, skrz tady nějaký ty pojmy. A to, že někomu, kdo se na to kouká, jako skrz nějaký články, který třeba mluví o dneska je 50 genderových identit a prostě lidi je počítají a podobně, takový ty clickbaitový, který v nás mají vyvolat nějaký jako pocit zmatení nebo nepřehlednosti, tak to taky jako proto je potřeba vyvinout nějaký pochopení, protože samozřejmě, když ty lidi vyrůstali v době, která byla nesvobodná a nemohla si vlastně vytvářet tady ty porozumění, tak já naprosto třeba akceptuju, že to někomu není jako přirozený, že to někdo vnímá jako, že to je třeba matoucí a tak je dobrý si říct, hele, já tomu nerozumím, mohl bys mi to vysvětlit a mě by to zajímalo třeba, abych jako příště to věděla.
Kdy a jak by si doporučoval o tomto tématu komunikovat? A nás budou asi zejména nejvíce zajímat partnerské vztahy.
Tak jestli se jedná třeba o to komunikovat, co kdo jako cítíme, jaký máme potřeby, co se nám líbí, tak tam asi ten recept je fakt jako individuální. No. Prostě každý máme nastavený nějak trošku jinak ty komunikační styly, to, jak se vyjadřujeme, jestli jsme víc verbální nebo víc nějak jako spíš jako vizuální nebo nějak jako tělesný typy, ale Myslím si, že vždycky v tu dobu, když to přichází na přetřes, jo? Když prostě jde, když spolu začínáme být, když si spolu povídáme, když spolu jsme blízko, tak prostě číst sebe navzájem a zároveň jako vysílat nějaký signály druhým. Prostě nevnímat, že něco musíme, protože někde nějaká norma nám říká. V tom je vlastně ta naše doba nesmírně svobodná, protože ona nám vlastně, my si stále uvědomujeme, že ty normy tady nemusí být.
To je otázka, kterou často dostávám já od svých klientů, kteří se třeba seznamují a dejme tomu se identifikují bisexuálně nebo hledají otevřený vztah, jsou konsenzuálně nemonogamní a často se ptají, kde to teda mám jako těm partnerům, potenciálním partnerům říct. A já věřím tomu, že je dobrý to říkat spíš dřív než později, že pokud je to pro mě jako silná, důležitá věc, tak klidně i si to napsat už na seznamkový profil, že to tak je, nebo říkat to jako velmi brzo, těm lidem mi dává smysl, protože zaprý z toho nedělám tabu. A to mi přijde hodně důležitý, že jsem to já, kdo tím nějak jako žije a netabuizuju to. A za druhý to jako velmi jednoduše vyfiltruje lidi, pro který to prostě není.
Jo, jako myslím si, že některým tohle může třeba takhle pomoct a je to určitá forma férovosti, se kterou jako přistupujou do toho a otevřenosti a transparentnosti, ale já zase bych nerad vytvářel nějakou normu, že každý člověk, kdo má potenciál být třeba nemonogamní a zvlášť jako když tam říkáme to konsenzuálně nemonogamní, tak že to jako nějak musí automaticky dopředu vysílat, protože ty věci tak nějak asi vyplynou a záleží vždycky na tom daným nějakým vztahu těch lidí, co jak kdy si vykomunikujou. A nevím, nechtěl bych jako vytvářet nějakou normu na to, že to musí být dopředu řečený, protože tím to vlastně zase nějak trošku patologizuju nebo nějak vytvářím nějaký jako pocit toho, že to jako musí být, že tam musí být nějaký ten disclaimer. Někomu to pomůže, asi to je i taky zajímavá strategie, ale opravdu tohle nedělal bych na to nějaký jeden recept.
Mně k tomu napadá, že ve vztazích, ať už se budeme snažit a budeme to chtít komunikovat cokoliv otevřeně a budeme inkluzivní a snažit se přijímat, tak stejně někde prostě narazíme. To už je součást mezilidských vztahů. Já si dokážu představit, že kdybych šel s někým na rande, kdo bude konsenzuálně nemonogamní a mě by to silně nevyhovovalo, tak bych mohl být třeba zklamaný tím, že jsem to nevěděl dopředu, že bych na to rande třeba vůbec nešel. A zase na druhou stranu i chápu toho člověka, že to prostě nechce používat jako informaci, kterou bude do světa vysílat ještě předtím, než na to rande půjde. Že některé tyhle věci prostě nelze ošetřit.
Přesně, to je jako vlastně, co taky ty druhý lidi vnímají, nebo co rozumí tou konsenzuální nemonogamí. To zní tak prostě hrozně odborně, že jako kdyby jsme měli vědět, co to znamená a mít k tomu nějakou jako normu. Musím určitě říct, že to nějak jako významně tohle nestuduju, takže neskoumám a tím pádem nemám nějaký výzkum, který by tady říkal, jak jako to tahle část třeba mých respondujících jako vnímala a jak jiná, tak to bych se cítil podstatně jako erudovanější na to odpovídat. Ale tak nějak z té obecně, z té humánní perspektivy mi přijde, že fakt jako nestigmatizovat ty různé skupiny, vnímat je, že jako spíš klást ten důraz na tu komunikaci, že aby teda lidi jako spolu byli otevřený a komunikovali. A to si myslím, že je recept na jakýkoliv vztah. Prostě vztah, ve kterým ta komunikace nefunguje, nebo je nějak jednostranná, tak nemusí fungovat tak dobře jako vztah, kde ta komunikace funguje.
Prostě neexistuje jeden návod na vztahy.
Tak.
Ještě bych tu trochu oslovila tu jako rozmanitost. Máš pocit, že se liší nějak queer vztah od hetero vztahu? Můžeme říct, že v něčem je láska jenom jedna, anebo jsou tam nějaké věci, které jsou třeba jinak?
To je hodně taková jako heavy otázka, protože bych měl říct, že určitě vztahy lidí a láska jsou jenom jedny. Určitě bych měl říct, že pocit závazku, zájmu, nějaký prostě vzájemnosti, citů a podobně, že jsou nějak univerzální. Cítím se dost jako silnej v kramflecích, abych řekl, že to jako nerozlišuje nějak buď příroda, nebo společnost, nebo prostě nějaká esence, že by to mělo být jenom mezi mužima a ženama, nebo mezi stejnopohlavníma, nebo že by si to nějak hrálo na pohlaví a gender. Já si myslím, že tyhle potenciály tam jsou prostě pro všechny, jo. A že je to jenom tak hrozně sešlehaný těma různýma normama, který to v té společnosti ovlivňují. Těžko z toho můžeme číst, co je ta nějaká čistota toho, té formy, jo, když to řeknu takhle. Ale právě teď, když mluvím o těch normách, jak vlastně na to ta společnost nahlíží, tak musím říct, že oni nejsou asi úplně stoprocentně stejní, protože nemají v té společnosti stejné podmínky. A pojďme si to vzít už jenom třeba od toho momentu, kdy lidi vlastně, kteří jsou neheterosexuální nebo genderově rozmanitý. A teďka já bych hrozně nerad to jako směšoval, jo? Protože jsou to prostě dvě různé skupiny. Takže teď budu víc mluvit o těch neheterosexuálních lidech, o těch, co budou třeba v průběhu dospívání se identifikovat jako lesby, gejové, bisexuální, ale i třeba pansexuální, queer a jinak. Tady tahle skupina vyrůstá a ještě pořád, i když pokrok tady je, ale pořád vyrůstá v heteronormativní společnosti, kde prostě je vnímaný od každého tak nějak automaticky, že bude hetero. A tím pádem v tom, čemu dneska říkáme jako vnitřní coming out, tak v té době, kdy začne vnímat, ke komu co cítí, který ten potenciál se tam jako vynořuje z toho v tom vlastně dospívání, kdy se probouzejí ty hormony a začínáme vnímat tu naši sexualitu, tak si začne říkat, hele, já nejsem v souladu s tím, co po mně chce ta společnost, co ode mě očekávají ty druhý. A to je nějaký první ruch, který tam vstupuje, který něco zhoršuje, znekvalitňuje, vytváří tam bariéry, protože to je najednou, jak já vlastně jako řeknu lidem, koho vlastně chci, nebo jak to oni na mě poznají, že já nechci ty, od kterých si ode mě myslej, že jako mám chtít, jo. Pak příležitosti k seznamování, jo, půjdu tak různě ven, je to na mě vidět, no, to na mě není vidět, jo, to jsou zase další věci. Samozřejmě máme internet, ten nám zjednodušuje možnost prostě někde na nějakých skupinkách se organizovat, ale prostě lidi hodně překonávají na začátku takovej ten, to stigma, prostě tu heteronormativitu. No a teďka každý člověk to překonává s různou jako měrou, má různý rodiče, takže když si někoho najdu, jaký je jako potenciál, že u mě může přespat přítelkyně a jaký je potenciál, že u mě doma může přespat třeba přítel? Jako hrajou roli nějak rodiče v tomhle? Jako je tam, jsou tam stejné podmínky třeba? Nebo máme jako možnost se vidět někde jinde, v nějakých jiných prostorech? A v jakém věku získáváme tu možnost být vlastně svobodnější nad výběrem těch míst? Jo? No prostě jsou to složitý otázky, které všechny souvisejí s tím, že být nehetero je prostě ve společnosti pořád stigmatizovaný a lidi zvnitřňují nějaký normy, do nějaký míry skrývají, kým jsou, před různýma lidma to můžou skrývat nebo neskrývat, trvá jim různou dobu, než jako kdyby se s tím srovnají. Mají různý identity, lidi různě těm identitám rozumějí nebo nerozumějí. A ačkoliv ta jejich láska je vlastně stejná, tak je taky i jiná i v těch pozitivních jako aspektech. Teďka jsem mluvil o těch spíš negativních věcech, co jako je komplikovanější. Ale pak jsou tady pozitivní věci. Třeba když se spolu chodí muž a žena, tak od nějakého toho heteronormativního standardu se tak nějak očekává dost často normativně, jaká je role té ženy, jaká je role muže. Docela dost zajímavě se tomu věnovala třeba Sylvie Loder, takový to, kdo bude platit třeba na prvním rande, nebo jestli mám já vyzvat k tomu prvnímu rande a tak dále. Takový ty vztahový vlastně stereotypy. A u vztahu osob stejného pohlaví to funguje jinak. Tam prostě se musí jako dohodnout. Tam je obrovský tlak na tu komunikaci. Já vím třeba, když už spolu lidi žijou, kdo bude uklízet doma, kdo bude prát, kdo bude žehlit, kdo bude vysávat, co mi tady jako radí norma. No, norma mi neradí vůbec nic. Tady zabrousím třeba i do osobního života. Já jsem se svým mužem 16 let a když jsme spolu vyjednávali první rok, jako kdo doma má jako jak uklízet a jak se máme podílet, tak tam fakt nefungovala žádná jako norma. Jako ty seš ten, co má uklízet a ty seš ten, co má žehlit. My jsme se museli dohodnout a vstupovali věci jako co kdo má rád, kdo má kolik času, jestli to dělá jeden víc než druhej. No prostě jsme se fakt jako složitě domlouvali. A to si myslím, že může obohacovat zase i heterosexuální vztahy.
Co se tedy z queer, případně alternativních vztahů, můžeme vzít do mainstreamových vztahů?
Určitě ty vlastně nehetero vztahy nebo ty queer vztahy, nevím, jestli úplně alternativní, protože vlastně oni by měli být nějak běžný, ale jsou vnímaný v současnosti jako nějaký trošku jiný, nějak jako jinak vzít. Já si myslím, že tam primárně asi ten důraz na tu komunikaci, že dokážeme žít i bez nějakých jako stereotypních škatulek, jo? Že prostě teďka budu stereotypní, jo? Ale věřím, že se v tom možná spousta lidí najde. Nemusí prostě chlap si sednout k televizi s lahváčem a očekávat, že obslouží všechno jeho žena. Navzdory tomu, že třeba taky pracuje a stará se o děti, řeší s nima úkoly a tak dále a tak dále. Jo. Nebo nebude se očekávat automaticky, že něco opraví jenom ten chlap. Jo. Že prostě ten vztah, queer vztah, dává ten důraz na to vzájemné prozkoumávání, na tu nestereotypizaci, na to, co nás baví, co nás zajímá, co umíme. Vlastně trošku je svobodnější z mýho pohledu než ten vztah, protože vlastně nám umožňuje do toho vstoupit tak jako nově. Ale zase, aby jsme si to neidealizovali, i do těch vztahů samozřejmě můžou vstupovat nějaký stereotypy, mocenský vztahy, třeba já nevím, partnerský násilí, není jenom otázka muž-žena, ale to jsou fenomény, které se vyskytují úplně všude. A když někde nefunguje ta komunikace, když je někde nějaká toxicita, když je tam někde nějaká nerovnost, tak je to prostě potenciální problém, který se zase musí nějak řešit.
Proces objevování a hledání vlastní sexuální orientace, identity, vztahovosti může být velmi náročný, zvláště když ho zažívám z pozice nějaké menšiny v té heteronormativní společnosti. To znamená, že se u mě mohou rozvinout nějaké duševní potíže a mě by zajímalo, jestli ti to lidé třeba častěji vyhledají nějakou psychoterapeutickou pomoc a jestli jim pomáhá. Jestli třeba nemohou narazit u psychoterapeutů a psychoterapeutek taky u nějaký konzervativní pohled a že jim to třeba spíš může i uškodit.
Duševní zdraví neheterosexuálních lidí nebo obecně genderově rozmanitých lidí, to je velký téma. Nějakou dobu vlastně už zkoumáme takzvaný menšinový stres, který, když to zjednodušeně definuji, je vlastně soubor různých stresorů, který působí nad rámec těch běžných stresorů a jsou závislí na stigmatizaci a třeba tady v tomhle případě heteronormativitě. A tyhle ty všechny faktory, třeba v podobě toho, že lidi mají potřebu víc skrývat svoji identitu, bát se toho, že budou odmítnutí nebo zvnitřňují nějak normy, tak to může nějak nahlodávat jejich vlastně běžný psychologický fungování a vytvářet víc jako tlaku na ty možný problémy. Takže by se nabízela odpověď, asi budou patrně teda možná víc vyhledávat tu psychoterapeutickou nebo psychologickou péči. Tady v tomhle případě potřebuji asi říct, že to v současnosti teprve začínáme prozkoumávat. Odpověď je nejednoznačná zatím, protože ten náš článek je v recenzním řízení a uvidíme, co vlastně publikujeme, ale zatím to vypadá tak, že u nás málo vyhledávají lidi duševní pomoc vlastně nebo tu péči, nehledě na to, jakou mají sexuální orientaci, protože to povědomí o tom, že máme pečovat o duševní zdraví, je u nás malý a opravdu je tady co dělat. A zdá se, že LGBTQ plus lidi budou čelit nějakým dodatečným bariérám. A jedna z těch bariér je právě třeba kompetence na straně poskytovatelů péče. Protože přesně, jak jsi říkal, je možný, že někdo jde za třeba psychoterapeutem, ale ve skutečnosti místo toho, aby tam získal nebo získala pomoc a porozumění a nějaký vlastně jako vedení, tak naráží na předsudky, nekvalifikovanost a vlastně ten vztah se tam obrací, že něco dodává tomu psychoterapeutovi třeba právě, myslím si, nebinární osoba, o který ten psychoterapeut nic neví a třeba neuznává tu nebinaritu, neumí s tou osobou komunikovat a nějak to té osobě ještě víc třeba zavírá dveře v té péči.
Pojďme ještě k dalším dvěma skupinám, o kterých se nyní dost mluví, trans a nebinární lidé. Z průzkumu od BHV vychází, že postoje vůči nim jsou více negativní než vůči LGBTQ plus lidem. Jak tomu to rozumíš?
Z našich průzkumů a studií to vyplývá taky, protože trans lidi a nebinární lidi v té společnosti jsou míň akceptovaní než třeba gayové a lesby. To vyvěrá z toho, že je to trošku novější tematika, protože přece jenom s tematikou takzvaný homosexuality jsme se setkávali už na konci socíku v souvislosti s třeba s pandemií HIV, když to nebylo úplně jako v dobře míněným diskurzu, tak už ten kontakt tady vlastně s tímhletím byl díl a lidi si na tom mohli nějak zvykat. O translidech, o tranzici, čerstvěji ještě třeba o nebinaritě se bavíme třeba posledních 10 let, možná 15 let, hodně jako málo, a ten vývoj je tam větší. Tím ale určitě nechci žádným způsobem ospravedlňovat tu velkou míru agrese, kterou v té společnosti zaznamenáváme. Asi se nabízí otázka, proč, co to způsobuje. Myslím si, že tady je soubor teda faktorů. Větší nevědomost, to jsem teďka vlastně zmínil. Druhý soubor faktorů je, že lidi si jsou zároveň vědomí toho, že lidi jsou agresivnější vůči těm, co překračují nějak tu genderovou normu, tu cis normativitu. Bejt cis je mít teda gender na stejné straně jako pohlaví a bejt trans je, kdy to mají lidi v obráceně a vlastně chtějí, protože se cítí a vnímají, až jsou vlastně tou identitou jinak, než je jako kdyby to nějaký tělo nebo ta nějaká kategorie, která byla někým určená předtím a vlastně určitá část jejich života je třeba definovaná tím, tou snahou přejít na druhou stranu. A tomuhle ta společnost nějak může odolávat nebo s tomu vlastně bránit, protože celá řada předsudků a stereotypů a vůbec mocenských vztahů ve společnosti je založená hodně na těch genderech, na té normě. A neuvědomujeme si to, jo? Ale podívejme se, jakým způsobem si muži dovolí dívat se na ženu, jakým způsobem se na sebe dívají ženy navzájem, jakým způsobem se muž může dívat na muže, jak tady se vlastně změní ta situace, když by to byl třeba neheterosexuální muž, když by to byla lesba. Prostě mění se ta situace, ty mocenské vztahy jsou tam jiný a ta tranzice nějak, nebo být trans v té společnosti mnoho lidí nějak ohrožuje, vnímají se nějak ohrožený. A samozřejmě je potřeba dodat, nic je neohrožuje, protože všechny tyhle ty předsudky a normy jsou špatně, ale v reálu to je prostě feministická otázka, to je queer otázka, to je otázka rovnosti. A když tyhle otázky nejsou vyřešený, tak naráží bohužel na to, že trans lidi čelí třeba větší té agresi. A u nebinárních lidí je situace ještě složitější, protože nebinární lidi vlastně přímo ukazují, že na ně neplatí mužskost nebo ženskost, že nechtějí být třeba oslovováni ani v rodě ženském, ani v rodě mužském, nebo naopak třeba vnímají potřebu, aby ten rod byl střídan ze strany druhý, nebo aby byl používaný nějaký typ bezrodový komunikace nebo nějaká jiná forma. To zase vytváří nějaký požadavek na straně třeba té většiny, která tomu může chtít víc vzdorovat. A celá řada těchto věcí je nevyřešená, nedořešená, otevřená. Ty lidi, kteří jako se vnímají v té společnosti jako většina, jako privilegovaný a tím pádem neřešejí nic z toho, tak vlastně jsou konfrontovaní s takovým tím, aha, najednou bychom měli víc přemýšlet a to se nám nechce. To je ta situace, kde jsme, bych řekl v tuhle chvíli.
Díky, Michale, že jsi tu dneska s náma byl a že jsme mohli o rozmanitosti mluvit jako o něčem, co dává svobodu a co naši společnost tak nějak posiluje.
Děkuji za pozvání, přesně, já bych to neřekl jinak. Rozmanitost nás jenom posiluje.
Díky, ahoj.
Ahoj.
Hostem Moderní lásky byl Michal Pitoňák, vedoucí pracovní skupiny duševní a veřejné zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí v Národním ústavu duševního zdraví. Bavili jsme se na téma rozmanitost ve vztazích. Poslechněte si další epizodu Moderní lásky také za týden. Budeme rozebírat nevěru s Eliškou Remešovou, psycholožkou a psychoterapeutkou.
Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska. Poslouchej na wave.cz/balance, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.